Vi skal nu høre historieprofessor Paul Villaume fortælle om den nye udenrigspolitiske tænketank RICO, Rådet for International Konfliktløsning, hvor han er bestyrelsesmedlem. Interviewet med Paul Villaume fra den 12. februar 2010.
Jeg har ringet til Paul Villaume, historieprofessor, men nu blander der også i den aktuelle politik, specielt sikkerhedspolitik. Du var med til at oprette en tænketank, som forkortet hedder RICO, og I lige holdt en konference omkring Afghanistan-krigen der. Hvad er det for noget? Hvad er jeres formål?
RICO, eller Rådet for International Konfliktløsning, som det hedder, blev dannet sidste år af en kreds af mennesker, som er interesseret i udenrigspolitik og dansk udenrigspolitik. Og det er sket sådan set som en reaktion på det, som vi betragter som en voksende militarisering af dansk udenrigspolitik, som er sket i de sidste 10, 15, måske 20 år. Og som står i kontrast til den form for udenrigspolitik, som Danmark traditionelt har ført, i hvert fald i mange årtier. Også under den kolde krig faktisk, hvor dansk udenrigspolitik var mere præget af forsøg på fredelig konfliktløsning og diplomati, og hvor man ikke greb til militære midler med samme lethed, som man har gjort i hvert fald i de sidste 10-15 år. Så det er baggrunden for, at RICO blev dannet, og en af vores første større udadvendte aktiviteter, det har så været høringen om Afghanistan-krigen her i januar måned på Christiansborg, hvor der deltog forskellige repræsentanter fra udlandet, Afghanistan-eksperter og eksperter på bistandsarbejde osv. i Afghanistan, og også de danske eksperter. Og høringen, kan jeg sige, den var relativt velbesøgt. Desværre holdt medierne sig væk stort set fra høringen, og der var heller ikke særlig mange politikere til stede. Der var stort set kun én, nemlig Holger K. Nielsen. Jeg kan sige, at høringen var arrangeret i samarbejde med FN-forbundet og SF's folketingsgruppe. Men de øvrige partiers politikere holdt sig væk fra høringen, hvilket overraskede os lidt, og vi beklager, fordi der kom faktisk vældig mange interessante ting frem på høringen, som man normalt ikke hører om i medierne og i den politiske debat normalt.
Jeg kan se i jeres formålserklæring, der vil jeg også gerne have en demokratisk debat om Afghanistan, om i hele taget Danmarks sikkerhedspolitik og fredspolitik. Det lykkedes så ikke den her gang.
Nej, det kan man jo godt sige, men altså, RICO fortsætter sit arbejde, og vi har forskellige temagrupper og arbejdsgrupper, og på forskellige måder, hvor folk kan være aktive, hvis man sympatiserer med de formål, som RICO har. Ikke? Og vi har en hjemmeside, www.rico.nu, som er meget velfungerende, som hvor der ligger en mængde oplysninger og kronikker og både dansk og udenrigsmateriale om aktuelle internationale problemer og dansk udenrigspolitik, og ikke mindst om Afghanistan-krigen. Altså vel mærket materiale, som man ikke kan finde andre steder. Så den kan man gå ind på og kigge der, hvis man er interesseret i yderligere oplysninger.
Men Paul Villaume, apropos det demokratiske, nu er vi i den situation, vi faktisk har en del afghanske flygtninge i Danmark, som så også har kontakt derhjemme til, og på baggrund af deres baggrund også har forskellige opfattelser af krigen dernede. Dem plejer jeg sådan set at spørge, når jeg skal tage stilling til tingene. Har I så nogen med?
Den tilhørende var der herboende afghanere, som også deltog i debatten og stillede spørgsmål, og som kom med udmærket indlæg fra salen. Men i øvrigt vil jeg sige, at det, som var interessant, blandt andet som kom frem, det var jo nogle af de konkrete alternative løsningsforslag på konflikten i Afghanistan, fordi en ting er jo at kritisere den måde, tingene bliver gjort på. Noget andet er jo at komme med realistiske alternativer, og der bliver der fremsat fra flere sider to tanker, sådan set. Den ene er, at Danmark kunne bidrage til, som vi har gjort tidligere, at gå aktivt i en diplomatisk offensiv, aktivt for at at bidrage til at få indkaldt til en større international konference om problemerne, ikke bare i Afghanistan, men i hele området, i hele regionen, altså Pakistan, Indien, Kashmir, Iran, og altså ved at mærke en konference, som har opbakning også fra alle lande og bevægelser, væsentlige bevægelser i regionen, og også med opbakning fra stormagterne. Med henblik på at få løst de udstående problemer, altså grænseproblemer og etniske problemer, og med sikring af også af menneskerettigheder og generelt altså en inkludering af alle relevante grupper i Afghanistan, herunder også store dele af det såkaldte Taliban, med henblik på en freds- og forsoningsproces. Det var det ene forslag, der kom frem konkret. Det andet forslag er så, at der var helt enighed om, og det er Rikke Horsen så også enig i, at det ikke er nyttet noget at trække alle udenlandske styrker ud af Afghanistan med et slag den dag i morgen. Fordi det vil formentlig bare medføre yderligere kaos. Men det, man kunne gøre, var parallelt med en sådan forhandlings- og konferenceproces, at man så erstattede de amerikanske og NATO og vestlige styrker, som vi jo ved virker som en rød klud på, og som en rekrutteringsinstrument nærmest for Taliban og de islamistiske ekstremister. Og erstattede de vestlige styrker med styrker fra neutrale lande og fra muslimske lande, altså for eksempel styrker fra Bangladesh, Malaysia, Indonesien, Nigeria, Tyrkiet ikke mindst, og andre, måske også afrikanske lande. Altså lande, som ikke har nogen direkte andel i konflikten, men som og vel mærket under FN-ledelse, klar og reel ledelse af FN-sikkerhedsråd, vil have en langt større legitimitet i Afghanistan, end de amerikanske og NATO-styrkerne har i dag. Det er altså de to forslag, vi har. Altså en forhandlings- og konferenceproces, som inddrager alle i regionen, og så erstatning af de nuværende styrker, fremmede styrker, med styrker fra neutrale og muslimske lande.
Når jeg snakker med de afghanske flygtninge, så er to ting, de er helt enige om. Og det ene, det er, at de militære styrker, de dræber alt for mange civile afghanere. Og så er det andet, som er nok sværere at gøre noget ved, det er den korruption, og alle de penge, som kommer derned, de kommer ikke der min befolkning til gode. Der bliver ikke bygget nogen skoler. Og hvis man for eksempel fra Danmark, og man kvalificerer, søger ansættelse, så får man dem ikke, fordi det er vennerne, der får dem. Så altså, der er dyb skepsis af min erfaring overfor Karzai-regeringen. Og hvad så vil I gøre ved det?
Ja, men det er jo klart, det er et kæmpe stort problem, at der er så stor skepsis over for Karzai-regeringen, og den er så korrupt, som den jo notorisk er. Men der bliver der også peget på, at i sådan en forhandlings- og forsoningsproces, der ud af en sådan, hvor man så inddrog alle relevante spillere og aktører i Afghanistan, der kunne der måske ud af den proces kunne der fremstå måske en kollektiv ledelse, som hvor de forskellige kræfter måske kunne holde hinanden bedre i skak, og der kunne Karzai måske indgå, men så skulle han i hvert fald afbalanceres af andre kræfter. Og så som sagt, altså med bistand fra en håndfast militærstyrke i Afghanistan, som altså består af lande, som er under ledelse af FN's sikkerhedsråd. En sådan løsning kunne måske fungere. Det er i hvert fald noget, som Danmark kunne lægge sin lod i vægtskålen for, frem for den nuværende temmelig udsigtsløse militære optrapning af situationen.
De afghanske flygtninge kender, de har også et tredje synspunkt, de stort set er enige om, det er, at alle Afghanistans ulykker, de kommer på grund af indblanding udefra, interesser udefra, og ja. Det tyder ikke sådan set måske for godt, hvis det er naboen, der skal komme og han har sagt, der afløser amerikanerne.
Det er klart, at det må være resultat af en forhandlingsproces, hvor man bliver enige og opnår enighed. Det er klart, det er ikke nogen, det vil ikke være nogen let proces. Det vil blive svært og måske også lidt langsomt. Men mens processen står på, så kunne man jo arbejde for en våbenhvile i det mindste. Sådan at de militære fjendtligheder blev stoppet, og at man så i en sådan proces søgte at nå til enighed. Og der er faktisk kraftige rygter om, at selv i den øverste ledelse af Taliban, der er der ønsker om en forhandlingsløsning, og man er faktisk relativt pragmatiske og villige til en form for kompromisløsning. Det er i hvert fald noget, som det er værd at undersøge.
Den der etniske gruppe, Hazaraerne, som nok har været de mest undertrykte, det var dem, der blev massakreret i Mazar-e Sharif i 1998-99, vi snakker en halvsnes tusind, de siger, at nogle af dem, at man bør lave en forbundsstat lidt efter etniske retningslinjer, ellers så vil pastunerne bare bestemme det hele, undertrykke de andre.
Ja, altså det er klart, at der er store interne problemer i Afghanistan. Nu vil jeg sige, at jeg er ikke selv Afghanistan-ekspert som sådan, men det, jeg har læst mig til at høre folk, der virkelig har forstand på Afghanistan, sige, det er jo, at Afghanistan har ikke haft tradition for at have en stærk central regering, som man har nu. Derfor var det en bedre løsning at gå tilbage til nogle af de mere traditionelle styreformer, man har, altså hvor der altså er mere regionalt selvstyre simpelthen, og hvor centralregeringen i Kabul ikke spiller den samme dominerende rolle. Det kunne være en vej ud.
Nu nævnte du Iran, men kan man forestille sig, at Iran de vil være en medspiller, medmindre at amerikanerne siger, at nu skal vi have løst Israel-Palæstina-problemet?
Nej, det tror jeg rigtigt, og derfor så tror jeg også netop, når jeg talte om en regional løsning, så tænkte jeg faktisk også på, at Israel-Palæstina-problemet må inddrages. Det er sådan set en helhedsløsning, som altså for regionen, der starter helt fra Israel til Pakistan og Indien faktisk, ikke? Altså som en slags konference for sikkerhed og samarbejde i Centralasien, kunne man kalde det, med forbillede fra den europæiske konference for sikkerhed og samarbejde i Europa i 70'erne, som jo faktisk førte til en proces, som bidrog til at nedtrappe og afslutte den kolde krig, er der i hvert fald mange forskere, der mener i dag. Så sådan en helt ny sikkerhedsarkitektur er altså det, som må til i området her, for at det kan lykkes, og hvor alle udstående problemer må inddrages, og hvor alle stormagter i området, altså både også uden for området, ikke? Altså USA og Rusland og Kina og Indien må inddrages.
Det var sådan noget, man har forhåbentlig om, at Obama har vel begyndt på, men der er ikke rigtig sket noget.
Nej, og det vil jo kræve vældig mange opmærksomhed og kræfter udenrigspolitisk set, og det er jo selvfølgelig spørgsmålet om med de store interne problemer og finanskrise osv. i USA, om man har ressourcer til det. Men det kan man jo håbe på, at USA vil, fordi man må, det er jo rigtigt, at USA, uden USA, så går det ikke. Altså USA må med på den ene eller anden måde i sådan en proces, ellers så bliver det ikke til noget. Men der kan man igen sige, at der kunne Danmark passende jo gøre sådan en indflydelse gældende over for at påvirke både USA, men altså også vores allierede i NATO i den retning, som jeg har skitseret. Det, som Danmark tidligere har arbejdet, altså jeg er jo historiker og har arbejdet med dansk udenrigspolitik meget intenst i 1945 og frem, ikke? Og der kan jeg jo se, altså det er sådan, Danmark tidligere har arbejdet, og det er ligesom den kurs, som man kan ønske sig, at vi vil vende tilbage til. Det kunne give større indflydelse på sigt i hvert fald, end den nuværende kurs, hvor det synes mange tror, at når blot vi sender tilstrækkeligt mange soldater afsted, så får vi indflydelse, men det er der ikke så meget, der tyder på, er tilfældet. De danske soldater er jo under kommando i øvrigt af først Storbritannien, men altså nu er jo direkte under amerikansk kommando.
Nu snakker Afghanistan, så har der også været tørke dernede. Nogen forbinder det med den der generelle opvarmning af jorden, og på den her klimamøde, Klimaforum 09 her i december, som jeg deltog i, der var der nogen, der påpegede, at selve oprustningen og krigen faktisk var skyld i 4% af CO2-udslippet. Og hvis nu I går ind for robust krigsførelse, bare det FN-regi, har I så til højde for klimaproblem, som også måske en del af problemet i Afghanistan?
Har jeg i hvert fald ikke talt om robust krigsførelse. Jeg talte om, at der skulle være robust udstyret sikkerhedsstyrker, som skulle være med til at sikre den våbenhvile overholdelse, altså fredsbevarende styrker og ikke krigsskabende styrker. Der var væsentlig forskel der. Så det skulle ikke være en FN-baseret styrke, som skulle føre krig, men tværtimod en styrke, som skulle holde fred og sikre, at de aftaler, som blev indgået, de rent faktisk bliver overholdt.
Jeg kan forestille mig, at nogle af jer har rod i FN-forbundet, der har sat sig meget på at få en international retsordning med udgangspunkt i FN. Men den struktur, vi har nu i Sikkerhedsrådet, hvor stormagterne kan heller ikke vete og bestemme det hele, det tegner jo ikke for godt.
Nej, det er klart, at der er store problemer med FN's måde at fungere på. Og der kunne man også ønske sig en reform af FN's måde at arbejde på. Også sådan, at flere lande, også flere stormagter, kom med i Sikkerhedsrådet. Men det er jo en stor proces, og en meget langvarig proces, som givetvis vil blive meget svær. Men det er helt klart noget, som også må ind i billedet. Men det kan vi ikke rigtig vente på, at det sker. Så man må arbejde med organisationen, som den er, på godt og ondt jo. Men det er i hvert fald vigtigt, at FN bliver inddraget, fordi det er jo trods alt stadigvæk den eneste organisation, som har global legitimitet, og hvor alle lande er inddraget. Så derfor er FN vigtig, ikke? Og det er jo også vigtigt, at de opfattelser og strømninger, som der er, om man skulle måske oprette et slags alternativ FN kun for demokratiske lande, eller måske kun af NATO-lande sågar, den er farlig efter vores opfattelse, fordi det vil netop mangle den legitimitet, som er altafgørende netop i muslimske lande og lande uden for den europæiske og den transatlantiske kulturkreds.
På Vium. I har sat jer et langsigtet mål, fordi det er svært, og det er op ad bakke lige her i starten, specielt når vi ved, at Sikkerhedsrådets faste medlemmer, de står for næsten hele eksporten af våben rundt omkring i verden. Hvad har I tænkt i den forbindelse?
Ja, altså som siger, det er en stor opgave, og vi har ikke heller taget stilling til alle spørgsmål her. Og Rikos hovedformål er som sagt primært at forsøge at rejse en demokratisk debat om dansk udenrigspolitik. Vi har ikke sådan bestemte politiske synspunkter og meninger og retninger, og tilhører ikke nogen fløj. Det er meget vigtigt at understrege. Vi er på tværs af partierne fra det yderste højre til yderste venstre, for den sags skyld. Det, som vi ønsker, det er en demokratisk debat, og gerne også en debat i medierne om retningen og den kurs, dansk udenrigspolitik skal tage. Også en debat, som er velinformeret og oplyst, og som også gerne finder sted på et historisk oplyst grundlag, altså tager højde for de historiske traditioner, som Danmark har. Så det er vores primære formål. Vi har ikke ambitioner om, at vi kan bidrage sådan direkte til at løse problemer om våbenhandel, for eksempel, som bestemt er et stort problem. Men vi kan jo lægge vores lille løjet vægtskålen på, at det i hvert fald er problemer, som bliver taget op, også fra dansk side i de fora, hvor vi nu er repræsenteret.
Jeg tænker på, at der er et stort flertal i Folketinget, der vil have nogle nye jagerbomber. Har I taget stilling til det? Er det, vi har brug for at bruge så mange penge på lige nu?
Nej, det er ikke noget, vi har diskuteret eller taget stilling til, men igen er det jo vist vigtigt at få en egentlig debat, også blandt Folketingets partier og forsvarsforligspartierne, om det nu er det der er mest brug for, eller om de mange milliarder, der bruges dertil, de kunne bruges bedre på anden vis. For eksempel altså til en øget udstationering af danske soldater i FN-bevarende missioner. Der er det jo sådan, at Danmark jo i de sidste 20 år jo, eller 30, har Danmarks bidrag til sådanne FN-operationen er blevet faldet drastisk i forhold til tidligere, til fordel netop for NATO-baserede krigsskabende operationer. Og det billede, det kunne man jo godt debattere, om ikke det burde vendes om, og så man vendte tilbage til den gamle sammensætning af de styrker.
Det er jo meget kedeligt, at de fleste partier ikke vil deltage i den debat, men altså at diskutere med SF må også være vigtigt, fordi de er jo ved at bevæge sig i militaristisk retning, kan man vel sige. Men hvad sagde de på konferencen?
Nu er der jo ikke indlæg som sådan fra SF's side. Som sagt, Holger K. Nielsen var der, og han stillede nogle spørgsmål, men de gik sådan set i samme retning som hovedtendensen af de synspunkter, der var på konferencen, så det var ikke, altså jeg vil ikke sådan umiddelbart skrive under på, at SF synes at bevæge sig i militaristisk retning. Det er rigtigt, at SF er med den nye forsvarsforlig. Det kan jo godt virke lidt overraskende umiddelbart, især eftersom forsvarsforliget jo forudser, at Danmark faktisk skal deltage i lignende operationer som dem i Afghanistan i den kommende 5-10 års periode. Så det er selvfølgelig lidt interessant i hvert fald, og noget, der også er værd at debattere. Men altså, jeg vil nok sige, at SF's holdning til Afghanistan-krigen ligger ikke så fjernt fra de synspunkter, som Rico har givet udtryk for.
Ja, Paul Vium, jeg husker, at du var aktiv i fredsbevægelsen i Nej til Atomvåben i 80'erne, da vi havde den store raketkrise, hvor alle sammen var bange for, at oprustningen skulle gå over gevind, og vi fik atomkrig med USA's snak om første slags evne. Har du ændret mening siden?
Nej, det har jeg bestemt ikke. Altså, nu er det jo nogle helt andre sikkerhedspolitiske spørgsmål, der står for døren i dag, kan man sige, end dengang. Men altså, spørgsmålet om atomstrategi og brug af atomvåben, det er klart, der er der ikke nogen ændringer som sådan. Men jeg vil sige, altså, med hensyn til debatten, der har været der i dag om fredsbevægelsernes rolle dengang under den kolde krig, der står jo nok for det standpunkt, at fredsbevægelserne faktisk var bidrog til den proces, som førte til opblødningen af den kolde krigs fronter, og indirekte bidrog til at støtte de oppositionelle kræfter i øst, og dermed også bidrog til den proces, der førte til Berlinmurens fald og den kolde krigs afslutning.
Nu er I ikke pacifister. I accepterer altså brug af robust militær i FN-regi, altså nok for at stoppe krig, kan jeg forstå. Men dengang i 80'erne, der snakkede man også om et såkaldt defensivt forsvar, altså der skulle være ikke truende, på den måde kunne være tillidsskabende, så på den måde kunne man gradvis få en mere fredelig verden med nedrustning. Med den tanke helt outdated?
Nej, altså der har været lidt stillhed omkring den debat, kan man sige, siden den kolde krig. Men personligt synes jeg stadigvæk selv, at den er meget relevant stadigvæk. Og jeg mener, ved det også, at der er fredsforskere, ikke så meget i Danmark måske, men andre steder, som arbejder med den, altså også i forbindelse med den potentielle konflikt mellem Indien og Pakistan. Hvor det jo i høj grad er relevant at opstille med militære styrker, som ikke truer modparten, men kun kan bruges defensivt. Så det er bestemt en tanke, som jeg stadig personligt synes er relevant at tage op. Fordi det drejer sig altså ikke om at have militære styrker, som kan kæmpe for så vidt, men altså styrker, som kan være med til at bevare de fredsaftaler, som indgås. Det er ret vigtigt at få understreget.
Det, som fredsbevægelsen også var meget imod dengang, det var Reagans stjernekrigsprojekt, fordi at hvis man gør sig usårlig, så må modparten blive bange for, hvad han kunne hit på, fordi der koster ikke noget længere. Det ser, har vi jo set at genopleve af Bush, og det ser ud til på det sidste, at Obama han alligevel vil holde fast i det, måske lidt ændret form. Så Det reagerer Sovjet, eller undskyld, og Rusland selvfølgelig også på, for de må jo føle sig truet ved, at amerikanerne gør sig usårlige. Er det noget, I er beskæftiget med?
Nej, det er det slet ikke. Så det kan jeg kun sådan komme med mine egne tanker omkring det, og det tror jeg, måske ikke så meget, at det er Rusland. Det er snart Kina, der kan være et potentielt problem her, ikke? Altså Kina som den kommende supermagt, eller i hvert fald stormagt, som jo givetvis vil øge sin militære kapacitet. Også med henblik på raketter formentlig, men det er det jo altså igen vigtigt, at i kommende potentielle konflikter omkring ressourcer for eksempel, ikke, som kunne være en mulighed i Centralasien eller andre steder, at stormagterne der fastholder kontakten og binder hinanden ind i en net af aftaler, sådan efter mønstret fra afspændingsperioden under den kolde krig i 70'erne, sådan at man altså undgår militære konfrontationer som dem, vi så i 50'erne med Koreakrigen for eksempel, hvor der jo, som jo blandt andet skyldes, at der ikke var nogen som helst kontakter på diplomatisk eller andet niveau mellem stormagterne, mellem USA og Mavs Kina.
Ja, Paul Majom, hvilke konkrete projekter har I støbeskæen i jeres tænketank, RICO?
Vi prioriterer Afghanistan-krigens fortsat højde, fordi det er ligesom det vigtigste sikkerhedspolitiske emne i øjeblikket, og hvor Danmark jo er så stærkt involveret. Så det er det primære, vores primære fokus. Men vi har for eksempel også holdt et debat med piratproblemet ved Østafrika, hvor vi ikke som sådan har diskuteret, men altså hvor vi også ser, at Danmark jo har bidraget ret højprofileret med militære, altså med militære fartøjer i området, ikke? Og hvor vi jo så vil pege på den mere langsigtede løsning, som jo er, at det jo er et økonomisk og socialt problem på fastlandet, altså i Østafrika, som må sættes ind på at løse, og at de her problemer ikke kan løses med militær kraft.
Ja, for man hører jo dem, der kender til Somalia, sige, at det blandt andet er rovfiskerien fra europæisk side af, der har medført, at så må man finde andet at leve af, og så er det rimeligt at gå til europæerne en gang til.
Ja, men det tror jeg, det er meget rigtigt, at det er, som så ofte, er det jo nød og fattigdom og desperation, som fører til konflikt og ufred og terrorisme for den sags skyld også, og altså også til pirateri. Så det er naturligvis der, der må sættes ind med store økonomiske og bistandspolitiske midler. Og det burde Danmark nok måske gå endnu klarere ind for, frem for at satse så voldsomt på de kortsigtede løsninger med udsendelse af krigsskib osv.
Paul Viom, vi har lige hørt, at EU's nye udenrigsminister, han vil have noget i retning af en Europa her. Det man snakker om tidligere, altså en styrket koordinering, som man kan komme mere aktivt ind. Og det er jo noget, som Danmark skal tage stilling til, så det er måske også noget, I vil arbejde med at finde ud af, om det er en god eller dårlig idé.
Ja, altså det er det nok. Det er ikke noget, vi har diskuteret som et emne endnu. Men altså generelt så må vi sige, at vi er ikke som sådan modstander af, at Danmark bruger sine militærstyrker, men det er vigtigt, det er måden, vi gør det på, altså at det bliver klart i FN-regi, og at operationerne bliver styret af FN's Sikkerhedsråd og har klar legitimitet derfra, og det bruges i fredsbevarende øje med og ikke fredsskabende, altså som militær løsning på konflikter før alle diplomatiske konfliktmeldingsforsøg er afbrudt.
Danmark er ikke med. Vi har undtagelse på det militære område i EU. Det er der bevægelse i retning af, at det skal vi være med i. Kan man ikke sige, at det er en slags militarisering af Danmarks udenrigspolitik, eller hvad?
Altså, det er ikke noget, vi sådan har tænkt til. Min personlige opfattelse er, at hvis det her forsvarsforbehold, vi har i EU, det hindrer, at Danmark kan være med i FN-styrede EU-fredsbevarende operationer, så er jeg ikke tilhænger af, at forsvarsforbeholdet opretholdes. Men det kommer alt sammen altså an på, hvilke typer operationer en sådan EU-styrke skal deltage i.
Jeg kan huske, at Galtung i sin tid var imod af EU, fordi at det ville blive en militær stormagt, som havde sine egne interesser, og dem var der nok der i forvejen.
Ja, altså personligt er jeg ikke enig i den der meget voldsomme EU-skepsis. Altså jeg mener faktisk, at EU på mange fronter har været en fredsbevarende institution og organisation, som har bidraget til at fredeliggøre Europa. Men det er klart, at der er jo europæiske stormagter, Frankrig og England ikke mindst, som jo har militære traditioner og også har imperiale traditioner, som man bestemt skal være på vagt overfor. Så i den forstand er en vis skepsis naturligvis på sin plads. Men jeg mener, det er fejlagtigt at se på EU som en potentielt stor militaristisk maskine. Det tror jeg slet ikke, der vil være kostamisk flæssel for i blandt EU-krisen.
Man kan jo se for eksempel, at overfor flygtningeproblematikken der er man enig om, at man skal holde flygtninge ude. Nu kan det være forskellige slags flygtninge, men klimakrisen vil uden tvivl skabe nogle flere, der ikke har noget at leve af, derfor det er, så vil de søge det hen, hvor de tror, der kan være noget. Det bliver et problem, som EU skal takle på en eller anden måde, og der kunne man være bange for, at man netop skal bruge militær til sådan noget.
Ja, det vil selvfølgelig være helt fejlagtigt at tro, at man kan løse den slags problemer med militære midler. Det vil i hvert fald være også i Ricos ånd at modarbejde den slags.
På Viom, hvis man er interesseret i at være aktiv i jeres organisation, nu kan jeg forstå, at I set ret højt, I kalder det tænketank der, så det er ikke sådan en almindelig fredsgruppe, hvad skal man sige, I har lavet, men altså, hvordan kan man bidrage og følge med i, hvad I laver?
Ja, altså igen, vores hjemmeside er indgangen til det, altså www.rico.nu, og der kan man også faktisk i øjeblikket melde sig til, hvis man er interesseret i at deltage i nogle arbejdsgrupper. Og så har vi også noget, vi kalder for Rico-klubben, som er sådan en slags foredragsforening, hvor vi regelmæssigt holder møder. Det er altså primært i København, men det kan man holde sig orienteret om, hvad der foregår. Og formålet er som sagt, det helt grundlæggende formål er at skabe en bred debat på et velinformeret grundlag. Det er kernen i Rigos opgave og formål.
Har I på nuværende tidspunkt kræfter til at stille med foredragsholdere og debatdeltagere?
I et vist begrænset omfang, ja. Men det er relativt begrænset, fordi alt bygger på frivillig arbejdskraft. Vi har ingen penge til at have ansatte folk osv. Så det er begrænset. Og de fleste har jo fuldtidsarbejde ved siden af, så det er helt gennem baseret på frivilligt og fritidsarbejde.
Nu er det brugt på Danmark jo mange penge på Afghanistan, og der er noget med, at den militære forbrug var nær sagt det 50% i løbet af kort tid. Så undrer det mig, at I ikke fik penge til jeres konference om netop Afghanistan. Hvad sådan kan det være?
Altså, vi har fået penge fra Landungfonden og fra Fredsæfferne. Det er de steder, som har støttet os finansielt. Men det er der op ad bakke, kan man sige, at samle penge ind til den her slags arbejde. Men vi kan jo godt appellere til, at de, der er enige i, at der er behov for en bred offentlig debat om dansk udenrigspolitisk retning, at de også støtter et initiativ som Rico. Det kan man gøre ved at indbetale beløb på vores bankkonto, som er på vores hjemmeside.
Vi havde SNU i sen tid, og vi havde et fredsforskningsinstitut, men de er nedlagt, og de penge, som de måske kunne give til sådan noget forskning, som I laver og møder og sådan noget, de eksisterer så åbenbart ikke længere.
Nej, Det gør de ikke.
Pavillon bestyrelsesmedlem i den nye tænketank, som forkortet hedder Rico. Jeg så mange tak, fordi du vil deltage i debatten, og jeg håber, der er nogen, der lytter til det, og det er i hvert fald et initiativ, som der er brug for i Danmark, og specielt på grund af den ringe lydhed, så må I jo fortsætte. Det er måske, fordi man har noget at skjule nogen steder, så den her demokratiske debat, den må vi virkelig håbe kommer. Mange tak.
Selv tak.
Vi hørte her et interview med historieprofessor Paul Villaum, som repræsentant for den udenrigspolitiske tænketank RICO, Rådet for International Konfliktløsning, som man altså kan finde flere oplysninger om på deres hjemmeside rico.nu. Det var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktion, som interviewede Paul Villaum den 12. februar 2010. Interviewet med Paul Villaum kan genhøres på arnehansen.net/dialog, og så søg på Paul Villaum.